Ujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi na kukaribisha kwa mikono miwili usikilize kipindi cha marudio cha Kwa Undani. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu katika studio nambari 15 akikuendeshea mpango huo.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangazia kuadhimisha miaka miwili toka mwanahabari Azory Gwanda kupotea nchini Tanzania, shauri ambalo limechukua sura ya kimataifa hivi sasa, hasa ikiangaziwa namna wanahabari wanavyokabiliana na changamoto mbalimbali duniani kote. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia kusikilizwa kwa ushuhuda katika shauri ambalo wa Democrat wanataka kufungua uchunguzi wa kumuondoa madarakani rais wa Marekani Donald Trump. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani ambapo hivi sasa tunaangalia kwamba kampuni ya Mwananchi Communications ambayo ni wazalishaji wa magazeti ya Mwananchi na The Citizen na Mwanaspoti, hii leo Novemba 21 mwaka wa 2019 imepanda mti na kuzindua picha maalum kama ishara ya heshima na kumbukumbu kwa mwandishi wake Azory Gwanda. Matukio hayo mawili yametokea ikiwa ni miaka miwili kamili tangu Azory, ambaye alikuwa akiandikia magazeti ya kampuni hiyo, kutoweka katika mazingira ya kutatanisha baada ya kuchukuliwa na watu wasiojulikana akiwa anaripoti habari za mauaji yaliyokuwa yakitokea katika wilaya ya Kibiti mkoani Pwani nchini Tanzania. Shughuli za kupanda mti na kuzindua picha maalum ziliongozwa na mkurugenzi mtendaji wa Mwananchi Communications Francis Nanai, ambaye amesema kwamba kampuni inamkumbuka Azory kama mwandishi mahiri na jasiri ambaye alithubutu kuendelea na kazi yake katika mazingira ambayo yalikuwa na changamoto nyingi. Azory bado anaendelea kukumbukwa dunia nzima, hasa wanaharakati mbalimbali wa haki za wanahabari na vilevile taasisi mbalimbali zinazoangazia masuala ya haki za binadamu, yakitaja kuwa moja ya tukio ambalo linaitia doa Tanzania katika kushughulika na wanahabari. Kufuatia tukio hili la leo, nilitaka kujua mengi na nikamtafuta mkurugenzi mtendaji wa Mwananchi Communications Francis Nanai kufahamu kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa juu ya shauri hili na nini ambacho wamekifanya hii leo na yale yaliyomo katika kuadhimisha miaka miwili ya kupotea Azory Gwanda. Huyu hapa ni Francis Nanai.
Sisi kama chombo cha habari na kama wafanyakazi wenzie, natambua kwamba alikuwa akifanya kazi yake halali kule Kibiti, akiripoti matukio ambayo yalikuwa yanatokea wakati huo. Na kama mnavyofahamu kwamba wakati ulikuwa na machafuko fulani kule Kibiti, kwa hivyo alikuwa anatupatia ripoti ya kilichokuwa kinaendelea kule. Lakini habari tulizozipata kwamba alipotea vipi, kwamba alifuata siku moja na watu wasiojulikana wakamchukua, kwamba anataka kuongea naye na baada ya hapo kuonekana tena. Kwa hiyo sisi kama Mwananchi MCO tuna matumaini kwamba waliomchukua pengine walikuwa na sababu naye, maybe ya kumtunza au ya kumtumia, na hatuna sababu ya kuamini kwamba labda ameshapoteza maisha kwa sababu hakuna evidence. Na pia tumeripoti hili swala kwenye vyombo vya ulinzi na usalama vya taifa letu, maanake wao ndio wana mandate na uwezo wa kupeleza kitu kama hiki. Ila kwa bahati mbaya mpaka sasa hivi hatujapata maelezo yote kuhusu upelelezi unaoendelea.
Labda ungetueleza nyinyi kama chombo chenyewe, kama mwajiri, hizi taarifa kutoka kwa mamlaka zinazohusika zinazofanya uchunguzi huo mnazipata kwa kipindi gani? Ni kwamba ni imekuwa kimya kabisa ama kuna kipindi ambapo huwa mnapewa taarifa wapi uchunguzi umefikia?
Itakuwa tu mkweli, wakati wa mwanzo kabisa ilipotokea tukio, tulifuatilia kwa watu wengi sana. Tulipeleka baba zetu kwa mpaka kwa waziri wa mambo ya ndani, kwa spika wa bunge, kwa IGP, RPC wa mkoa wa Pwani. Tulijulisha vyombo vyote vya habari kwamba mwenzetu amepotea na tungependa kupata upelelezi wa ndani na tujue yuko wapi. Lakini kama nilivyosema, majibu tunaopewa na watu wa usalama ni kwamba upelelezi unaendelea, na sio upelelezi wa Azori tu, ni upelelezi wa watu wengi ambao walipoteza maisha katika hayo maeneo ya Kibiti. Kwa hiyo Azori ni mojawapo aliyepotea, lakini pia waliopotea ni wengi, kadri ya maelezo ya watu wa ulinzi na usalama.
Swala hili tunafahamu kwamba limepata kuzungumzwa na taasisi mbalimbali za ndani na nje ya Tanzania zinazotetea wanahabari, taasisi zinazotetea haki za binadamu na kila kitu. Swala hili limekuwa ni la kimataifa zaidi. Je, ambacho mnakiona ninyi, swala la Azori ni swala ambalo linatarisha kazi za wanahabari kwa Tanzania, ninyi kama mwananchi mnalichukuliaje?
Kwa kweli, kwa mtu yote binadamu ana haki ya kuishi na ana haki ya kulindwa na ana haki ya kufanya kazi zake kwa uhuru katika nchi ambazo ni za kidemokrasia kama nchi yetu. Kwa hivi, si kwa sababu ni mwanahabari basi ndio tumuongelee sana, lakini mtu yote ana haki ya kuishi. Kwa hiyo Azori kupotea kwake kama binadamu na kama Mtanzania ni hatari kama kuna maelezo ya kutosha. Na panapo tunaamini kwamba vyombo vyetu ni imara sana, vina teknolojia ya kisasa na vina uwezo mkubwa wa kuchunguza ya mambo. Kwa hiyo bado sisi tunaamini kwamba pengine muda utafika tutaelezwa hasa nini kilitokea kwa mwenzetu Azori. Lakini katika mazingira kama haya ya mtu kupotea kwa sababu akifanya kazi yake ambayo ni kazi halali, kwa kweli inaleta tishio kwa watu wa tasnia ya habari kwamba je, wachague habari za kufanyia kazi na zingine waziache, na ikitokea namna hiyo nini maana yake kwa maana ya watu ambao wanapaswa kulishwa habari mbalimbali. Kwa hivyo kama tulivyosema, ni tishio.
Mliona kuna hatari yoyote ile katika ripoti ambazo anaziandika, au ni nini hasa mnadhani kimechochea yeye kupotea kwake? Kutokana labda na habari ambazo zilikuwa niandika, ni habari ambazo zilikuwa zinaviashiria vyovyote vile vya kuhatarisha usalama wake?
Mimi si uwezo kusema kwamba habari ambazo alikuwa anaandika ndio zimesababisha yeye kupotea, kwa sababu hakuna ushahidi ambao unaonyesha hivyo. Ila ninachoweza kusema ni kwamba mazingira ya kazi yake wakati huo yalikuwa ni mazingira ambayo ni hatarishi, kwa vile palikuwa na vurugu maeneo ya Kibiti, palikuwa na vurugu mbalimbali ya watu kufanya fujo, na mpaka serikali ikatuma vikosi vyake vya ulinzi na usalama ili kutuliza hali ya hewa kule. Kwa hiyo naweza kuishi kwa hisia tu kama pengine habari ambazo ripoti wakati ule ndio zimesababisha, lakini si kwa uhakika, itabaki kuwa ni hisia kwa sababu hatuna ushahidi wa uhakika kuhusu hilo swala. Kitu cha kwanza, tunapotimiza miaka miwili ya kumpoteza mwenzetu, kutokumuona mwenzetu, kitu cha kwanza ni kukumbuka kazi yake nzuri, kwamba alifanya kazi kwa bidii, kwa uaminifu, kwa weledi, akizingatia misingi ya uandishi wa habari. Kwa hiyo kitu cha kwanza, yeye amekuwa kama mfano, yeye amekuwa kama kama hero wa tasnia ya habari, na hivi tumetumia fursa hii kuwakumbusha wanahabari wa kampuni yetu na wanahabari kote duniani kwamba ukifanya kazi nzuri utakumbukwa.
Naam, huyo ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mwananchi Communications ya nchini Tanzania, Francis Nanai, akizungumza nami. Azori Gwanda vilevile alikuwa ni miongoni mwa wanahabari ambao walikumbukwa na gazeti la The Washington Post, akiambatana na mwanahabari Jamal Khashoggi ambaye aliuawa katika ubalozi wa Saudi Arabia nchini Uturuki. Na kufuatia hayo yote, nikataka kuzungumza na watu ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa kama walezi wa wanahabari nchini Tanzania, yani jukwaa la wahariri nchini humo, ambapo nilizungumza na makamu mwenyekiti wake Deudasus Balile, na nikataka kufahamu kile ambacho wao mpaka hivi sasa ni nini wanachokihitaji kuona swala hili linashughulikiwa na majawabu yake yanapatikana.
Tumesema mara zote na tunarudia kusema, tumetoa matamko mara kadhaa kwamba tunahitaji serikali ifanye uchunguzi wa kina, itupe majibu ya kilichotokea kwa Azori, na hata kama itakuwa imeshindwa kumpata basi ilete jibu kwamba imeshindwa kumpata, lakini walau iwepo traces la kwamba waliona walikuwa wapi na wajue kwamba wao waliishia wapi. Kwa maana sasa hivi hatuoni kinachoendelea kimsingi. Zaidi matamko yanayotoka kwa baadhi ya viongozi, wengine wanasema alikwenda matembezini, wengine wanasema alipotea akafariki kama walivyofariki watu wengine wengi, baadaye wanasahihisha kwamba hizo kauli hazikuwa sahihi. Kwa hiyo kwa kweli tunachoangalia hapa kimsingi ni kwamba kuna tatizo la kiuchunguzi ambalo tungependa kujua uchunguzi umefikia wapi, ili kuondoa hofu kwa wanahabari ambao kwa miaka miwili sasa wanaishi kwa wasiwasi mkubwa, wasijue ni nani atapotea lini na kwa msingi.
Na Balile, labda ungetueleza manake, nimetoka kuongea na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mwananchi Communications, ambao wao wameonyesha kwamba hawataki kusema kwa moja kwa moja kazi yake ndiyo ambayo imemfanya yamsibu haya ambayo yamemsibu. Kwa upande wenu, kauli hii nyinyi mnaichukuliaje?
Mimi napenda kwamba tuamini kwanza katika uchunguzi, uchunguzi rasmi. Maana tutakuwa tunafanya kosa kubwa ikiwa tutajump katika conclusion. Sasa inawezekana kwamba ni kazi yake, inawezekana kuna jambo jingine limemsibu, lakini mpaka hapo tutapokuwa tumepata taarifa zinazotokana na uchunguzi za kweli, ndipo tunaweza kuwa na jibu ambalo litatupeleka katika kufikia suluhisho ambalo ni sahihi.
Na kile ambacho unaweza kutueleza mpaka hivi sasa, ni vitu gani ambavyo unaona kwamba ni mapungufu makubwa katika uchunguzi wa huyu mwanahabari Azory?
Kutotolewa taarifa za mara kwa mara kwamba serikali, jeshi la, kwa maana ya jeshi la polisi, kwamba limesikia wapi katika uchunguzi. Kwa maana ya kwamba uchunguzi unapoendelea, tuna haki, kwa sababu uchunguzi huu unatumia pesa zetu, kujulishwa kwamba ama wamekwama na jarada limefungwa, kwa hiyo amepotea tu, au wamepiga hatua fulani na walichokibaini watujulishe sisi kama walipa kodi, ili tujue kabisa kwamba kuna kinachoendelea au la.
Na kule Kibiti ni sehemu ambayo ilikuwa inaripotiwa kwamba kulikuwa kuna machafuko ambayo taarifa zake za kina mpaka hivi sasa bado hazijulikani ni nini hasa kilikuwa kikiendelea, lakini kwa mazingira ya wakati ule yalionyesha kwa namna yoyote ile kuna hatari kwa mtu anayefanya kazi ya kuandika habari na kupasha habari kile kilichokuwa kinaendelea.
Swala la Azory linashangaza kidogo, kwa sababu waliokuwa wanauawa walikuwa ni wenye viti wa serikali au na chama tawala. Sasa na Azory alikuwa akiandika habari kuuawa kwa wenye viti hao, akionyesha jinsi gani wanavyowindwa. Sasa tunashindwa kuelewa kwamba ni wale ambao walikuwa wakifanya hayo mauaji waliona kama anawakosesha fursa ya kuendelea na mpango wao. Ye ni upande huu mwingine uliona kwamba unaaibishwa kwa yeye kuendelea kuripoti hizo habari. Kwa kweli ni changamoto ambayo ni vigumu sana 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 kupata jibu la moja kwa moja, na ndio maana hapo mwanzo nikasema tungependa kupata uchunguzi ambao ni official, ukatujulisha nini kilichotokea na nini kinaendelea mpaka sasa.
Naam, huyo basi ni Deodatus Balile ambaye ni kaimu mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri nchini Tanzania, akizungumza nasi juu ya mwanahabari huyo Azory Gwanda ambaye mpaka hivi sasa bado haifahamiki wapi alipo, licha kwamba waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi aliwahi kutoa kauli ambayo ilizua utata mkubwa, ambapo baadaye alikanusha na kusema kwamba hakuwa na nia ya kueleza mwananchi huyo si tu kati ya watu waliopotea na kufariki katika eneo la Kibiti nchini Tanzania. Swala lake bado linaendelea kupigiwa kelele na mashirika mengi tu ya kimataifa na ndani ya Tanzania, kutaka kuona jawabu linapatikana juu ya mwanahabari huyu ambaye alitoweka Novemba 21 mwaka 2017 wakati akiripoti mauaji yaliyokuwa yakiendelea katika eneo la Kibiti mkoani Pwani nchini Tanzania. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na mkaribu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii baada ya siku ndefu na kusikiliza ushahidi mbele ya kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi la Marekani hapo jana Jumatano juu ya uchunguzi wa kumshtaki kumwondoa madarakani Rais Donald Trump, hii leo kwa muda huu wa wawakilishi hao wanasikiliza ushahidi wa Fiona Hill, aliyekuwa mtaalamu wa Russia katika baraza la usalama wa taifa, ambaye awali kuwaeleza wanakamati katika kikao cha faragha kwamba alikuwa balozi wa Marekani nchini Ukraine, aliondolewa kutokana na kampeni iliyoanzishwa na wakili wa Rais Donald Trump. Mwingine ambaye leo anatoa ushahidi ni David Holmes, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mambo ya nje. Lakini nilizungumza na Professor David Monda kutaka kujua mwelekeo wa shauri hili kwa hivi sasa linakwendaje.
Pale jana kulikuwa na huu shuhuda uliowapiga wengi bumbuwazi wa Bwana Sondland, naye alituarifu ya kwamba Bwana Trump alikuwa amesisitiza kwamba lazima kuwe na uchunguzi kwa ile kampuni ambayo mtoto wa Joe Biden alikuwa akifanyia kazi kule Ukraine, ili serikali ya Ukraine ikifungua uchunguzi huo, basi ndiposa watapata ule usaidizi wa kijeshi kutoka Marekani ambao Ukraine ilikuwa inahitaji. Na pia leo tumepata Fiona Hill, ambaye ni mchanganuzi wa mambo ya kule Urusi, ambaye amesema ya kwamba kulikuwa na ile dosari ya Bwana Trump kujaribu kusisitiza ya kwamba uchunguzi ufanywe, ya kwamba Bwana Trump amefanya maneno fulani fulani ambayo dhahiri shahiri hayakuwa wazi. Naye amejaribu kusisitiza ya kwamba hata yule Bwana Bolton aliyekuwa kwenye serikali ya Bwana Trump, afisa mkuu, naye pia alikuwa amegutuka, manake alishtuka ya kwamba Bwana Trump alikuwa amejaribu kuweka ile kune ni kukune kwenye hii masuala ya Ukraine. Kwa hivyo kuna hii tali ya patashika za kisiasa ambazo zinaendelea kwa wakati huu.
Lakini Wamarekani wengi hivi sasa inaonekana kwamba swala hili la kutaka kuona Rais Trump anaondolewa madarakani wanaona kwamba si swala zuri sana, kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ama zile kura za maoni ambazo zinafanywa na vyombo vya habari. Kile ambacho unaweza kutueleza, nini ambacho kinaonekana? Je, shauri la wa Democrat linaelekea kuwezekana au ni jambo ambalo tusubiri kuona kwamba halitotokea?
Vile wahenga walisema, mpanda ngazi hushuka. Kwa hivyo nafikiria Trump yuko juu, yuko mamlakani, lakini hatuwezi kujua yatakayojiri siku za mbele. Mimi nafikiria mpangilio huu, uchunguzi huu una mirengo miwili. Una mrengo huo wa kisiasa na pia una mrengo wa kisheria. Na katiba ya Marekani haijaiweka wazi kwamba dhana au matukio au vitendo vya rais ni vipi ambavyo kiwazi vinabidi kumtoa kwenye ofisi yake au madaraka yake, na ni vipi ambavyo havimtoi. Kwa hivyo kwa ukubwa, maoni ya umma kwa wakati huu ni kwamba ni kama ni patashika za kisiasa. Wafuasi wa Bwana Trump wengi wao wanaona hajafanya makosa, na wana Republican wengi, na upande wa Democrat pia wengi wao wanasema ya kwamba Bwana Trump amekiuka katiba. Kwa hivyo ni kama umma au wapigaji kura kwa hizi kura za maoni wamegawika kwa pande mbili. Na mimi nafikiria hali hii ikiendelea, Bwana Trump huenda akapigiwa kura kwa jumba la mawakilishi na afanyiwe ile impeachment, lakini zile kura za kuweza kumtoa kwenye Senate kwa wakati huu hazipo. Lazima wanademokrat wapate wanasenata zaidi ya 67, na sifikiria kwamba kwa wakati huu wamefika kiwango kile. Lakini bado mtiririko huu wa ushuhuda ukiendelea, nafsi ya Bwana Trump ya kisiasa ikiendelea kuporomoka, huenda pengine maoni ya umma itabadilika, hususan tukifikia uchaguzi wa mwaka ujao wa 2020.
Kile ambacho unaweza kutueleza mpaka hivi sasa kwa wale mashuhuda ambao tayari wameshajieleza ni wanadiplomasia mbalimbali, ni ushuhuda wa nani mpaka hivi sasa ambao unaona kwamba una uzito wa hali ya juu katika kufanikisha shauri hili la wa Democrats kutaka kumuondoa madarakani Rais Trump kupitia uchunguzi?
Mimi nafikiria ni ile ushuhuda wa bwana Sondland, manake ilionyesha dhahiri shahiri ya kwamba kulikuwa na ile hali ya kuna ni kukune, na kikatiba imemwelekeza bwana Trump mahali hatari sana. Huenda pia ikababaisha wana Republican, manake wengi wao hawakuwa wametarajia kwamba ushahidi wa bwana Sondland uwe unaweza kumwathiri rais kwa kiwango hiki, hususan tukisisitiza kwamba bwana Sondland aliapishwa na bwana Trump, naye alikuwa rafiki wa bwana Trump kwa miaka mingi. Kwa hivyo kwa ujumla nafikiria ushuhuda ule wa jana wa bwana Sondland ndio mkubwa na umesaidia wana Democrat sana kuweza kumweka bwana Trump pahala pabaya kisiasa.
Lakini watu wengi sasa hivi wanajiuliza kulikoni Sondland azungumze maneno yale ambayo kwa namna moja ama nyingine hata Rais Donald Trump hapo jana ameonyesha kauli kwamba watu wayapuuze. Je, unadhani kile ambacho anachozungumza Rais Trump watu kweli watayapuuza? Na kwa wakati huo huo, kwa nini ionekane labda Sondland amemgeuka rafiki yake?
Majibu mawili. Sondland amemgeuka rafiki yake rais wa Marekani, manake yeye pia anaweza kuathirika kisheria akitoa uongo. Asipotoa ukweli, atachukuliwa hatua za kisheria, naye ajipate pahali au pahala pabaya. Na jambo la pili ni kisiasa. Bwana Trump amejaribu kumuonyesha bwana Sondland kama hayuko karibu sana na bwana Trump. Trump amejaribu kuonyesha kwamba yeye hamfahamu vyema, manake ule ushahidi wa bwana Sondland umekuwa ni mzito. Trump ni michezo ya kisiasa, hizi chenga za kisiasa. Vile amemfanyia bwana Sondland kuweza kumweka kando na bwana Trump ni vile amefanyia bwana Giuliani. Vile bwana Giuliani pia alikuwa na hizi chenga au hizi shida za kisiasa. Kwa hivyo bwana Trump kisiasa anajaribu kuongeza uzito au kuongeza uzito kwa nafsi yake ya kisiasa. Lakini kwenda mbele kukiwa na ushuhuda mwingine ambao unasambaratisha ile hali yake ya kisiasa bwana Trump, huenda wachanganuzi wengi wa kisiasa wanasema wadhifa wake wa kisiasa utakuwa hatarini.
Sasa ushuhuda wa leo, unadhani kwa namna yoyote ule unaweza kupunguza uzito wa yale ambayo yalizungumzwa jana na huyu balozi Sondland ambaye anayewakilisha Marekani jijini Brussels katika Umoja wa Ulaya?
Sifikirii kwa wakati huu kumekuwa na ushuhuda ambao unaweza kupindua yale Sondland aliyaonyesha. Manake bwana Sondland ukiangalia au kuangazia kwa ujumla, amekuwa rafiki wa bwana Trump, naye hana ile hana nia ya kudanganya, manake huu ni ushahidi lazima utoe kisheria. Kwa hivyo yeye ameamua lazima utoe ushuhuda wa kweli. Lakini kwenda mbele, tusisahau ya kwamba pengine kuna wengine ambao wataweza kujitokeza kuweza kutoa ushuhuda zaidi, kumweka bwana Trump pahala pagumu zaidi. Na pia tusisahau mawakili wa bwana Trump pia upande wao wanajaribu juu chini kuhakikisha ya kwamba pia kuna wale ambao watatoa ushuhuda kumuunga bwana Trump mkono na kuweza kuhakikisha kwamba kwa maoni ya umma haonekani ya kwamba amefanya yale ambayo sio halali kikatiba na kukeuka sheria au katiba ya Marekani.
Naam, huyo ni Profesa David Munda kutoka New York akizungumza nami kufuatia kile ambacho kinaendelea katika baraza la wawakilishi, hasa ile kamati ya upelelezi ambayo inasikiliza ushuhuda kutoka kwa wanadiplomasia mbalimbali juu ya shauri ambalo linakusudia kufanya uchunguzi wa kutaka kumshtaki kumwondoa madarakani Rais Donald Trump, ambapo hii leo wale ambao wanaosikilizwa ni Fiona Hill pamoja na David Holmes watakuwa wanatoa ushahidi wao hivi sasa ambao unaendelea hapa Marekani. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani za dhati kwako msikilizaji kusikiliza, na usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani.
Asante sana kwa kipindi hicho cha Kwa Undani, na kama nilivyokueleza ni kwamba hii leo kilikuwa ni marudio. Basi kutoka kwangu mimi hapa studio sina cha ziada. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kuacha kwa kibao hiki na kutakia kila laheri ukiendelea kusikiliza matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Personal, it's a personal. Come, we want you personal. Ichi chibazo chiri personal.
Yo, kari kukagono waka megatuje. Ndangishe job di kuri sunset. Nibukona wonye SMS on my phone that you miss me. You wanna see me. Uo mnanya wali so important. Kuri we gukunda bifite mo basha. Kukura na we kusani celebration. Party yanje na we yari personal.
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.